Přednáška Ježíš a dobré víno. Přednášející Viola a Augustin Svobodovi. Zazněla v roce 2011 na katolické konferenci v Brně.
Milé sestry a bratři, jsme strašně rádi, že po určité době zase jsme zde s vámi a že můžeme s vámi slavit toto svatební veselí. Již čtvrtý den máme před sebou příběh o svatbě v Káně Galilejské a stále máme ještě o čem mluvit. Dokazuje to tu hlubokou pravdu, že Boží slovo je nevyčerpatelnou pokladnicí. Pokaždé v něm můžeme objevit něco nového, nový pohled. A to jsme mluvili jenom o jednom příběhu. Toto zjištění, jak velký poklad se ukrývá v Božím slově, nás už uchvacuje řadu let. Od té doby, kdy jsme podobně jako otec Raniero zažili vylití Ducha Svatého a prožívali jsme to nejvíce jako nesmírnou žízeň po poznání Božího slova. A dodnes trvá tato láska k Božímu slovu v našem srdci a jedině proto jsme dnes také zde. A pokusíme se k tomu všemu, co bylo řečeno, přispět naším pohledem na celou událost. Vést nás bude tento úryvek. Pak jim Ježíš přikázal, teď z nich naberte, z těch sudů, a doneste správci hostiny. Učinili tak, jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno, nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli. Zavolal si ženicha a řekl mu, každý člověk podává nejprve dobré víno a teprve, když už se hosté napijí, víno horší. Ty si však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli. Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu.
Kolik oslavných veršů bylo napsáno na téma víno? Kolika písních je opěvováno víno? Dokonce jedna je i o svatbě v Káně. Třeba i někteří znáte. Víno, víno, nikdy tak dobré nebylo, jak v Káni Galilejskej na svatbě andělskej. Škoda, že ji ti čtvrteční muzikanti neuměli. Říkal jsem jim, že tématem naší konference je svatba v Káně Galilejské. A jeden z nich mi odpověděl, ještě jsme tam nehráli. V písmu svatém najdeme celou řadu výroků, které vychvalují víno. Už jich tady hodně zaznělo a my jen připomeneme, že víno je především symbolem radosti a Božím darem. Pro ty, kteří víno příliš nemilují, připomínáme citát ze Sihrachovce. Víno a hudba obveselují srdce, ale nad to obojí je láska k moudrosti. Tak to je alternativa k tomu vínu, trochu. Víno bylo v skutku obvyklým nápojem v biblických zemích. Spolu s olejem a pšenicí patřilo k základním potravinám. Víno bylo patrně součástí každého jídla a tak samozřejmě nemohlo chybět ani na hostinách, zejména na hostinách svatebních. Ježíš žil naším obyčejným lidským životem a tedy ani jemu nebylo víno cizí, jenže on ho uměl ještě jinak zužitkovat. Jak jsme slyšeli v předcházejících přednáškách, Ježíš ve chvíli, kdy přijal pozvání na svatbu, žil stále ještě skrytý život a na svatbě vyburcován matkou Marií pomoci v nouzi. A tak promění vodu ve víno. Správce hostiny sice nevěděl, odkud víno je, ale zjistil, že je dobré. evangelista nám nezděluje žádné detaily prvního zázraku, jak nám připomněl otec Vojtěch, jaká slova požehnání Ježíš vyslovil, či zda se modlil nad každou štoudví tím džbánem. Jde mu totiž o to, co je podstatné, totiž, že se zjevila Ježíšova sláva. A znamením tohoto zjevení bylo těch závratných více než 700 litrů vína a jeho kvalita. Jsou tady bratři a sestry z Dolních Bojanovic, jak jsem tady zahlédl, z dalších vinařských obcí, kteří třeba mají trochu jiná měřítka na hodně vína. A také ví své o tom, co je dobré víno. Ale zůstaňme na svatbě. Ježíš zde učinil první zázrak. Nebylo to uzdravení člověka, ani žádný jiný div, ale proměnil vodu ve víno. Na první pohled by se zdálo, že je to banalita. Raději mohl novomanželům nějak zařídit dům, či koupit pole nebo uzdravit někoho z rodiny. Víme, že se Ježíš vždycky zdráhal, aby byl vtažen do role divotvůrce. A nepochybně tomu bylo i v Káně. Podstatné totiž bylo to poselství duchovní, jak to říká evangelista. Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. Ten počátek znamení a zjevení Ježíšovy slávy je právě to dobré víno a to v té marnotratné hojnosti. Pro Ježíšovy současníky, ty židovské současníky, bylo to jasné znamení příchodu mesiánské doby, příchodu Božího království. O čem jiném totiž vypovídají slova proroků, třeba proroka Izajáše, při ohlašování nebeské hostiny, hostiny Beránkovi. Pojďte, kupujte bez placení, kupujte víno a mléko. Je to bez placení, nikdo se nemusí omezovat. Otevírá se roh hojnosti. A ještě další výrok. Hospodin zástupů připraví na této hoře všem národům hostinu tučnou, hostinu s vyzrálým vínem, jídla tučná s morkem, víno vyzrálé a přečištěné. Víno tedy bude součástí hodů ve dnech spásy. Služebníci, správce svatby a ostatní svatebčané v Káně jsou svědky. Je to víno vyzrálé a přečištěné. Víno dobré. Je v dobré kvalitě. V hojnosti až do konce slavnosti. Nepochybujeme o tom, že Ježíš zachránil pohodu na svatbě. Zabránil ostudě ženicha, nevěsty a jejich rodin. Dokonce to proměnil v radost. A dosah tohoto znamení, jak vidíme, byl ještě mnohem větší. Jestliže bylo Ježíšovo poselství dobrého vína tak působivé na jeho současníky, bude prospěšné uvědomit si, jaké duchovní poselství tohoto znamení dobrého vína je pro nás. To, abychom taky přesvědčili ty naše vinaře.
Ježíš byl pozván na svatbu, přišel do nouze a nedostatku svatebčanů a pomohl gestem hodným Božího syna. Tak nám ti svatebčané v Káně Galilejské dávají návod, a to už po několikáté na této konferenci opakujeme. Kdo pozve Ježíše do svého domu, do své nouze, nedostatku, hrozící ostudy, smutku a ztráty, ať je jakákoliv, zakusí radost, která přichází od Boha. Aby se tedy něco mohlo změnit v našem životě, je třeba Ježíše i Marii pozvat. A to nejenom na svatbu, ale do každé situace našeho každodenního života. Židovské přísloví říká, bez vína není radosti. Skrze dar vína Ježíš ukazuje, že přišel, aby přinesl radost, která nikdy nekončí. Ježíš chce udělat člověka šťastným a radostným. Bohužel většina z nás nečeká od Ježíše nic jiného, než aktuální proměnu vody ve víno. Chceme jen, aby se naplnily naše lidské potřeby. Spokojíme se sem tam s nějakou mimořádností, například když na nějakou střelnou modlitbu přijde ta očekávaná tramvaj. Podívíme se tomu a zapomeneme. Taková mimořádnost nás nepromění. To není pravé Ježíšovo víno. V 10. kapitole Janova evangelia Ježíš o sobě říká, že on je ten, kdo přišel, aby ovce měli život, to jest, aby měli život a to život v hojnosti. Abychom my měli ten život v hojnosti. Nejde o délku života, ani o rozmnožení našeho materiálního bohatství. Chce proměnit celý náš život. Chce nám dopomoci k tomu, abychom se stali tím, kým máme být. Abychom naplnili naše poslání. Abychom dorostli do Božího obrazu. Protože pro ten jsme byli každý z nás jako originál stvoření. Tato plnost života, kterou Ježíš přináší pro nás, je zjevena právě ve znamení hojnosti vína, a to dobrého vína. Potřebujeme tedy zažít víc, než jen naplnění svých potřeb. Potřebujeme zažít znamení Boží blízkosti. Potřebujeme, aby nás jeho blízkost zasáhla. Ježíš představuje otevřené dveře k trvalé hluboké radosti. Když se setkáme s Kristem, nemusí zmizet naše starosti. Ani naši blízci se nezmění. Zase nám budou utíkat myšlenky u modlitby. Budeme řešit těžké životní situace, třeba onemocníme. Ale setkání s živým Kristem přináší přesto změnu. Proměňuje nás. Když jsme se s Augustinem vzali, tak jsme se neuměli moc sdílet v duchovní oblasti. Dokonce jsme se ani neuměli spolu modlit. Až později, když jsme nalezli společenství věřících přátel a začali se s nimi modlit, tak se nám najednou otevřela cesta k naší společné modlitbě, a to i vlastními slovy. Když jsme se pak postavili před Pána se svými radostmi, ale hlavně starostmi, s otevřeným srdcem, když jsme ho takto vpustili mezi nás, naše manželství se proměnilo. Nebylo snad do té doby nějak mimořádně strádající, ale náš vztah se zásadně proměnil. Stal se jakoby posvátným. Když pustíme Krista mezi nás, tak z vody zvykovosti se může stát víno, víno dobré, víno nových překvapujících zážitků, víno nového poznávání toho druhého, víno vzájemného posvěcování, víno lepší než na počátku. Láska je třeba méně vznětlivá než ta mladá, prvotní, ale za to hlubší. Plná pochopení, solidarity s tím druhým, s jeho slabostmi, schopná odpouštět, vyslechnout. Taková láska pak může odolat ztrátám, které přináší čas, nemoci a stáří. A ze zkušenosti naší služby pro jiné manžely víme, že Ježíš může tím dobrým vínem vzkřísit lásku, když se zdálo, že vyschl její zdroj.
Léta jsme s jedním společenstvím manželů oslavovali každoročně výročí našich svateb. Oslavy měly i duchovní část, Střídali jsme poutní kostely, významné baziliky a katedrály. Obnovovali jsme manželský slib, přijímali požehnání od hierarchů a pak byla ta tučná hostina, nepodobná té, o které hovořil prorok Izajáš. Byla to příjemná setkání s milými lidmi a také trochu s Pánem Bohem. Jedenkrát bylo to po jedné takové společné oslavě, nás však napadlo, za co jsme to dnes vlastně Bohu děkovali. Čím vším nás to obdařil? Čím nám požehnal? Poděkovali jsme mu už za to, za všechno? A to byl impuls k tomu, abychom naplnili celý večer připomínáním si těch velkých a malých věcí, které nám Pán učinil. Uvědomovali jsme si, že jsme si to ničím nezasloužili. To všechno bylo dáno zdarma. A tak přišla do našich srdcí velká vděčnost. Ano, tak koná Bůh. Tak marnotratně vylévá svadební víno, víno radosti na každého, kdo to, o to stojí. Kdo ho pozve do svého života. Na svatbě v Káně nebyli obdarováni jen manžele, ale všichni, kteří byli přítomni. Všem se dostalo vína radosti. Jak jsme se už zmínili, dostali jsme se do společenství křesťanů, kteří se scházeli ke společné modlitbě. Bylo to někdy v polovině 70. let minulého století. Součástí setkání byla i četba písma, zpravidla z Evangelia nastávající neděle. O tomto úryvku jsme pak diskutovali a navzájem se poučovali. Tak se to dělalo, či dělá ještě v mnohých společenstvích. Nepochybně to bylo zbožné konání, ale jaksi to nemělo žádný progres. Až do doby, kdy jsme si uvědomili, že mluví-li k nám v písmu sám Bůh, měli bychom mu odpovědět. Určitě máte podobnou zkušenost i vy. Najednou jsme slyšeli mluvit Ježíše, najednou byl mezi námi. Jak to, že jsme předtím slyšeli jen moudrá a vznešená slova a teď vnímáme, že k nám mluví osoba, Bůh. A my máme to privilegium s ním hovořit. A tak to bylo podobné jako na svatbě v Káně. Učedníci znali Ježíše. Něčím je přitahoval a proto s ním začali chodit. V jednu chvíli zaslechli, co říká, a poslechli ho. A stali se svědky něčeho neuvěřitelného. Teď se mohli dál veselit a radovat, ale jejich radost byla určitě docela jiná než předtím. Poznali Ježíše novým způsobem. Každý z vás se určitě setkal s Ježíšem. Slyšel o něm, třeba ho i docela blízko poznal. Ale dnes je příležitost setkat se s ním nově. Co když je právě o této konferenci ta doba příhodná? To může otevřít naše srdce k nové radosti. K takové radosti, která má přesah až do věčnosti. A Ježíš sám je cestou k této hluboké radosti. Ve svém slově nám dává celou řadu návodů, jak k ní dospět.
My potřebujeme udělat jen to, co udělali služebníci. Poslechli ho, i když jim to bylo divné, co jim přikazuje. A k tomu bych chtěla říct svědectví. Stalo se to v době, kdy jsem ještě pracovala na klinice a tehdy jsem měla v ROH funkci předsedy smírčí komise. Jednou přišel za námi primář jedné kliniky s žádostí o řešení těžké situace na jeho klinice, kde byly rozhádané dvě zdravotní sestry. Byly příčinou nepokoje a narušení klidné služby nemocným. Byl to úkol pro mne. Zjistila jsem z bolestí, že obě aktérky jsou známé křesťanky. Bolest se proměnila v hrůzu, když jedna z nich, s kterou jsem se trochu znala, se ke mně objednala k rozhovoru. Věděla jsem, že díky známosti si chce vyjednat protekci. Hodně jsem se modlila před tou naší schůzkou. Předložila jsem pánu svou nouzi. Ukaž mi, co jí mám říct. V modlitbě se mi pak připomnělo Boží slovo z Matouše. Přinášíš-li tedy dar svůj na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem. Potom teprve přijď a přines svůj dar. Dohodni se se svým protivníkem včas, dokud jsi na cestě k soudu. Bylo mi jasné, že mám udělat všechno proto, aby se obě smířili a k jednání v komisi nedošlo. Sestra přišla a já jsem jí naslouchala. Jako obvykle, když jsme v rozepří, mluvila pouze o vině té druhé. Na otázku, zda se nechtějí smířit a jestli jí může odpustit, mi řekla, že ji už odpustila, ale ta druhá se s ní smířit nechce. Zdálo se, že o smíření nemůže být ani řeč. Nakonec se zmínila o tom, že ona proti ní nic nemá, ale ta její nadřízená má stále něco proti ní a ventiluje to na té klinice. A teď jsem pochopila, že to Boží slovo je ještě o něčem jiném. Navrhla jsem jí, abychom si ten citát společně přečetli. Po přečtení uvedeného citátu přiznala své překvapení, že nikdy toto slovo neslyšela. Že bychom se my měli jít smířit s tím, kdo má něco proti nám, i když my nemáme nic proti němu. Taky to oslovilo, že se rozhodla, že se pokusí o smír. Přislíbila se mi modlitbu a ona za tou svou nadřízenou sestrou hned šla k ní domů, ale za hodinu mi zavolala, že ji ta nadřízená vyhodila. Mohla se mi jen utěšit, že udělala, co měla, a že teď je celá záležitost pouze v rukou Božích. Za 3 hodiny volala znovu, že ta nadřízená přišla za ní domů, že se jí všechno v hlavě rozleželo a že se smířili. Primář mi za 2 dny volal, že odvolává jednání v smírčí komisi, že na klinice zavládl pokoj. A to bylo dobré Ježíšovo víno. Ale ještě lepšího vína se dostalo mně, protože jsem byla ohromená poznáním, jak velkou moc má Boží slovo, když jsme ochotni ho poslechnout. Všude tam, kam přijde Kristus, kde mu lidé naslouchají a věří mu, tam už je přítomna realita proměnění, plnost vztahu, odpuštění, znovu přijetí, smíření, uzdravení duše a někdy i těla. To už není voda, to je Ježíšovo dobré víno. A tak ještě jedno svědectví. Vzpomínám si na jednu takovou velkou proměnu. Stalo se to na jaře roku 1989, tedy ještě za předchozího režimu. Staniční sestra z naší kliniky onemocněla jakousi zvláštní chorobou. Měla stále vysoké teploty, jejichž původ jsme nemohli zjistit. Podstoupila všechna možná vyšetření, ale diagnóza stále nebyla jasná a nepomáhala ani žádná léčba. Postupně začaly selhávat všechny orgány. Až jednoho dne jí začalo selhávat srdce. V průběhu dne měla 7 zástav srdce. Vždy se však podařilo srdce znovu oživit. Všechna účinná léčba se vyčerpala. V této bezvýchodné situaci jsem převzala službu. Zástavy srdce ještě pokračovaly, ještě 3x se mi resuscitovala. V této situaci jsem se neodvážila odejít od její postele. Věděla jsem, že nepatřila mezi aktivní věřící, ale od kolegy lékaře jsem se dověděla, že před několika dny přijala svátost nemocných. To mě vyprovokovalo k modlitbě. Prosila jsem Pána, aby vstoupil do této bezvýchodné situace, a jestliže to paní Helenka myslela s tím smířením se s ním vážně, prosila jsem ho, aby jí dal možnost ještě v této znovu nalezené víře žít. Jenom taková malá poznámka. Paní Helenka dala svolení, abych toto svědectví řekla. Po této modlitbě mě... Po této modlitbě mě napadlo, že bych jí mohla dát injekci na spaní, aby tak nezatěžovali srdeční masáže při zástavách. Usnula a zástavy srdce ustaly. Tak přečkala celou noc. Když jsem ráno končila službu, byla už při vědomí a srdce již neselhávalo, i když byla bez léku. Uvědomila jsem si, že Bůh mou prosbu vyslyšel. Z vděčnosti v srdci, ale s nesmírně velikou bázní jsem se modlila. Pane, jestli jsi mě vyslyšela, dáváš i tedy možnost žít víru, kterou přijetím svátosti vyznala, kdo ji bude v té víře provázet? A v srdci jsem cítila, můžeš to být ty. A toho jsem se zalekla. Co když o tu svátost nemocných požádala jen tak, z pouhého strachu před smrtí. Věděla jsem, že její manžel byl stranický funkcionář a já jsem v té době neměla moc odvahy hlasitě se přiznávat k tomu, že jsem věřící. Dostala jsem strach. A tak jsem v modlitbě Pánu řekla, Pane, poslechnu tě, jestli mi dáš znamení, abych věděla, že to má být skutečně já, kdo za ní půjde s radostnou zvěstí. Ještě než jsem odešla domů, zastavila jsem se za ní. Říkala jsem jí, že přečkala těžkou noc a že to snad vydrží. Ona mi řekla, dá-li Bůh, tak ano. Od ní bych tato slova nikdy nečekala a byla pro mě tím znamením, o které jsem před chvílí prosila. Doma jsem se už jenom modlila, jak začít, jak s ní promluvit. Od té mé služby se začala rychle uzdravovat. Všichni žasli nad touto proměnou. Její beznadějný stav znala celá bohunická nemocnice a říkalo se, že to byl zázrak, co se s ní stalo. Do roka byla úplně zdravá. Dodnes pracuje na plný úvazek jako zdravotní sestra. Po celou dobu její rekonvalescence jsme společně naslouchali Božímu slovu a modlili se. Takovou žízeň po poznání Božího slova jsem do té doby a snad ani od té doby u nikoho nezažila. Její život se proměnil. Plná radosti pak evangelizovala svoje bývalé podřízené a to byla ještě totalita. V krátké době na to byl pokřtěný její dospělý syn, který také uvěřil a ona přijala svátost biřmování. A nejen ona byla proměněna k radosti, ale i mne Bůh proměnil k větší odvaze mu sloužit. Ježíš od nás žádá málo. Dát mu vodu našeho nedostatku a dát mu trochu důvěry, to málo, co umíme skutečně udělat. A tu vodu naší malé odvahy mu předložit. On tu vodu přijme a promění v dobré víno. Ježíš umí změnit stvoření. Je Bůh.
Nejznešenější využití dobrého vína Ježíš dává v Eucharistii, kdy s námi uzavírá novou smlouvu. Smlouvu věčnou. Víno, které bude proměněno v jeho krev, se stává znamením této nové smlouvy. Stává se nápojem nesmrtelnosti, k jehož přijímání jsme pozváni všichni. Toto víno proměněné v Ježíšovu krev je lékem, který nás očišťuje od každého hříchu. Otvírá nám ztracenou cestu k Otci. A je důkazem Ježíšovy lásky, darem jeho lásky. A pro nás, pro pozvané, je tato hostina lásky důvodem k radostnému díku vzdání. Je pravdou, že na našem zhromáždění na mši svaté toto díku vzdání není moc patrné. Jaký je to rozdíl tady, když se koná mše svatá v tomto zhromáždění a třeba v našem malém kostelíčku, třeba ne všude, ale často je to rozdíl moc velký. Po mši svaté jsme spíše poznamenáni jakousi divnou vážností, skoro smutkem, jako kdybychom byli přítomní ne na hostině Beránkově, ale na Kalvárii pod křížem. Vzpomeňme si na tajemství, které při mši svaté vyznáváme. Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme. Nepřipadá vám, že když odcházíme ze mše svaté, že zvěstujeme jen první tajemství naší víry, že zvěstujeme jenom Ježíšovu smrt? Druhé tajemství, tvé vzkříšení vyznáváme, na nás už moc poznat není. I když je mše svatá s přítomněním Ježíšovy smrti a jeho vzkříšení, máme skutečně radost z toho, že je mezi námi z mrtvých stalý Pán? A tak jak vypadají naše tváře? Nejsou příliš vážné, zakaboněné, uzavřené do sebe, individualistické? Nejsme svázáni příliš racionalistickým pojetím víry nebo nějakým strachem z Boha? A tak nejsme církví jásající, ale spíše zemdlenou, která nevyjadřuje radost vykoupení a svobození. Jaké víno jsme tam pili? Tyto skutečnosti jsem i já bolestně vnímal a moc jsem toužil po radikální změně, aspoň u sebe. Myslel jsem si, že je to tím, že neznám dost dobře symboliku jednotlivých úkonů při mši svaté a že se mi všechno otevře, když mši svatou důkladně prostuduji, poznám. Musím říct, že to bylo úžasné, když jsem se dovídal, jaká je symbolika jednotlivých úkonů, jak se v dějinách proměňovaly jednotlivé modlitby a gesta. Připomněl jsem si také, jaké to bylo, když jsem jako ministrant odpovídal při stupňových modlitbách latinsky a netušil, nevěděl jsem, co říkám. A ještě, jak se nám to latinské tajemství nejsvětější oběti otevřelo po druhém vatikánském koncilu, když se liturgie začala sloužit v českém jazyku. Nastudoval jsem toho, řekněme, dost. A dokonce jsem psal o tom i příspěvky do farního věstníku. Přesto však žádné mé proměně nedošlo. Ale za to jsem pozorněji a odborněji sledoval občasné přeřeknutí lektorů, sledoval jsem kněze, jakou má dikci při liturgii slova, kolik desetin vteřiny mu trvá, než řekne s duší pokornou a ze srdcem zkroušeným, či jak dlouho omývá bohoslužebné nádoby. A o těchto chybách služebníků u oltáře jsem velmi horlivě svědčil. Jenže vidíte sami, že to nebylo svědectví o setkání s Božím slovem, o radostné spoluúčasti na Ježíšově oběti, ale o chybách mých bratří a sester. Díky Bohu toto falešné svědectví smila a napravila až svátost smíření. A já od té doby, aspoň občas, ministruji celým srdcem Kristu při jeho oběti Bohu Otci. A tak mohu s duší pokornou a ze srdcem zkroušeným svědčit, že se při mši svaté nalévá dobré víno. Víno radosti, víno velké milosti. Věru, když nás takové neproměněné vidí nevěřící svět, jak má zatoužit po Kristu? Jak má zatoužit po církvi? Kdo se připojí k takovým smutným lidem bez kousku radosti ve tváři, bez jakékoliv známky naděje pro věčnost? Vzpomeňme si, co včera říkal otec Raniero. Tvář věřícího křesťana je ikonou Boží a tedy výzvou pro lidi kolem nás, aby také uvěřili. Jeden německý filozof kdysi řekl o nás křesťanech: nemám jim za zlé, že nejsou lepší než ostatní, ale to, že nevypadají jako vzkříšení. Viděl křesťany, kterým došlo víno.
A co tak ještě třetí tajemství, které při mši svaté recitujeme? Na tvůj příchod čekáme. Čeká vůbec ještě někdo z nás na jeho příchod? Nevyvolává v nás jeho příchod spíše obavy a strach z konce světa, ze smrti? Moc bych si přála, abych dorostla do té touhy po setkání s Ježíšem, aby všechna dobra tohoto světa byla pro mě ničím, tak jak to prožíval a napsal svatý Pavel. I smrt by nás pak přestala děsit. Mohli bychom se sice těšit na něco nevyslovitelně krásné, jak to vyjadřují slova svatého Pavla v 1. Korinťanům. Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co člověku ani na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují. Ale tuším, že ani to nás nijak nepozvedá k radostnému očekávání. Zdá se nám, že je to nějak zahaleno tajemstvím, nebo je to jen naše malá víra, malá důvěra v Boží zaslíbení, či přílišná spjatost s tímto pozemským rájem v uvozovkách.
Vzpomínám na jeden publikovaný, když hodně pohoršlivý, rozhovor pana faráře s farníkem, milovníkem vína. Důstojný pane, budeme pít víno aj v nebi? Pro mě to bez vína nebude nebe, ale peklo. Pan farář nedovedl hned odpovědět. A tak mu farník připomněl: dít o tem je evangelium na Boží tělo, že pán Ježíš bude s náma pít v nebeském království. Pana faráře přivedla tato jednoduchá, řekl bych prostoduchá víra do rozpaku. Asi právě proto, že farníka znal a věděl, že to své víno si už dopředu odpil na zemi. Na Boží tělo se v cyklu B opravdu čte úryvek z evangelia svatého Marka. Pravím vám, že již nebudu pít z tohoto plodu vinné révy až do dne, kdy budu s vámi pít kalich nový v království svého Otce. To jsou slova, která Ježíš řekl na závěr poslední večeře, a tomu můžeme věřit. Můžeme se tedy těšit na něco konkrétního. Jednou budeme pít dobré Ježíšovo víno v Otcově království. Věříme, že to bude bez bolení hlavy a bez zatemnělé mysli, v radostném patření na toho, který nás povolal k přebývání ve své blízkosti. Tak co? Těšíme se, že budeme sedět s Ježíšem a pít dobré víno?
Přátelé mi nedávno připomněli písničku svatopluka Karáska na téma svatby v Káně Galilejské. Snad ji mnozí znáte, ale my neumíme, nebo já neumím zpívat, takže něco z toho textu jenom připomenu. V Káni mají nejlepší víno naposled. Nečekej nejhorší naposled. Bůh na sklonku tvého dne dá ti víno výborné. Výborné víno až naposled. Takže jak už zde bylo několikrát řečeno, ty nejlepší dny nás teprve čekají. A co až naše dny skončí? Píseň pokračuje. Víno tvé výborné pít mi dej, říká Bůh. Jen už dnes ochutnej. Hle, kalich můj oplývá, v něm čas se ti otvírá. Kalich můj oplývá, přijímej.
Bratři a sestry, bratři a sestry, Bůh nás zve, abychom ochutnávali Ježíšovo víno už dnes. A tak neváhejme. Ještě dnes se můžeme napít jeho dobrého vína. A otec Raniero ukázal cestu. Je třeba, abychom prožili nové letnice. Připomněl, že zaslíbení Ducha Svatého platí pro nás, pro všechny. Ježíš vystoupil k Otci, aby nám mohl dát svého ducha, který sice není připodobňován k vínu, ale působí radost v srdci hlubší a větší, než dává víno. Ježíš nepřišel lidi zbavit starosti o víno na naše pozemské svatby, ale přišel mezi nás. Vzal na sebe lidské tělo, aby se spojil s naším lidstvím. Jaký to má význam, pochopíme, když budeme pozorně poslouchat, co se děje a co se říká při Eucharistii. Bohužel se to říká potichu. A tak si to musíme nahlédat v kancionálu nebo v misálku. Když kněz či jáhen přidává kapky vody do vína v kalichu, tiše se modlí. Jako se tato voda spojuje s vínem, tak ať jsme spojeni s božstvím věčného slova, které je spojeno s naším lidstvím. Ježíš přijal lidské tělo proto, abychom my mohli mít účast na jeho božství. Abychom měli účast na jeho moci. On přijal lidské tělo a výměnou nám nabízí svého božského ducha.
Ježíš nechtěl být divotvůrce, nějaký kouzelník. K proměně vody na víno potřeboval služebníky. Abychom my lidé mohli mít podíl na jeho božství, musíme my sami chtít s Ježíšem spolupracovat na proměně vody našeho života, našeho prostředí ve víno, v plnost života a radosti. Přirozené víno, jak bylo řečeno, působí veselí. Duch Svatý však dává plnost radosti i v těžkých chvílích. Víno někdy dává iluzi síly, iluzi velkých schopností, iluzi, že porazíme nepřítele. Ale Duch Svatý dává opravdovou moc a sílu obstát, vydržet zkoušky, odpouštět i to, co se zdá neodpustitelné. Víno pomáhá zapomenout na starosti, neúspěchy, zahlušuje výčitky svědomí. Ježíšovo víno skrze Ducha Svatého však povzbuzuje, utěšuje, očišťuje naše srdce, dává moudrost k řešení těžkostí, vítězství nad závislostí, nad hříchem. Víno tlumí naše obavy, ale Duch Svatý přináší uzdravení od strachu. O tom, jak mne Bůh uzdravil ze strachu a jak to proměnilo celý můj i náš společný život s Augustinem, jsme již zde před léty svědčili. V tom uzdravení byl počátek odvahy žít svou víru a posléze dělit se o radost z této víry s druhými. Při popíjení vína se tvoří společnost zpívajících lidí, ale Duch Svatý lidi sjednocuje. Nejednou jsme poznali, že opakuje ten velký zázrak, jak psal Thakur, že z cizího dělá bratra. Snad jste to poznali. Léta jsme byli na pracovišti, s lidmi jsme se znali a nestali se nám blízkými. A když se potkáme ve společnosti nebo v přítomnosti Krista, tak jsme si najednou blízci. Jsme skutečně bratři a sestry. A je to zázrak, který se stále opakuje. Kristův duch pozvedá, napřimuje, dává schopnost poznávat sám sebe, přijímat vlastní slabost, přijímat i slabost bližních, křísí lásku, dělá z nás, pokud jsme ochotní být spolupracovníky, šiřitele pokoje. A my se můžeme stát těmi, kdo nalévají druhým dobré Ježíšovo víno. Nezapomeňme tedy na duchovní poselství skáně. Bůh dává vždy víc, než bychom čekali. Dává víc, než prosíme. Dává Boží dar v nejlepší kvalitě a hojnosti. Na nás teď je už jen to, abychom to přijali.
Mohli bychom se postavit.
Já začnu. Pane, mám v sobě jen smutek, slabost, zmatek, pochybnosti, malou víru, nelásku, neodpuštění, malou odvahu a téměř žádnou sílu něco změnit. Proměň, prosíme, tuto vodu našeho života v dobré víno radosti, lásky, odvahy, důvěry a síly.
Ježíši, omyj svým uzdravujícím vínem všechny naše rány. Opoj nás vínem svatého ducha, ať jásáme a tancujeme jako David před archou.
Ať znovu přistoupíme na smlouvu lásky, kterou si ustanovil proměnou chleba a vína ve své tělo a svou krev. Ať odcházíme s každém vše svaté, jako ze slavnosti vzkříšení tvého, ale i našeho.
Ať na tvé svatební odevzdání při mši svaté dokážeme říct i my své svatební ano. Abychom nechodili jen ke svatému přijímání, ale abychom byli připraveni také na svaté dávání.
Vlej, prosíme, do našeho srdce touhu po naslouchání tvému slovu, abychom se od tebe naučili poslušnosti.
Ať je pro nás tvoje dobré víno zdrojem života, zdrojem radosti a pokoje. Ať v nás zapálí touhu být tvými spolupracovníky.
Dej nám, prosíme, svého svatého ducha, ať už nedoutnáme, ale hoříme, ať zapalujeme ohně lásky a radosti všude tam, kde si nás poslal a ještě pošleš. Amen.
Amen.